Vă rețin atenția în finalul serii cu câteva gânduri împărtășite din viața acestui mare om al lui Dumnezeu, Avram, om pe care Dumnezeu l-a numit prietenul lui. Și atunci când Dumnezeu face o astfel de afirmație față de cineva, înseamnă că omul acela este deosebit. Ai ce învăța de la el, iar când îl studiezi, în special prin prisma caracterului și a credincioșiei lui față de Dumnezeu, ai ce să înveți. Fără îndoială, acțiunea s-a petrecut cu cel puțin 3700 de ani în urmă, într-o vreme în care poligamia era practicată în vechea Mesopotamie și într-o vreme în care practici de genul cele pe care am citit-o sau înainte de textul citit din seara aceasta, la începuturile capitolului 16, erau folosite. Și bineînțeles că cu toate riscurile care țin de o astfel de practică, după majoritatea părerilor celor care studiază Scriptura, ceea ce s-a întâmplat în relația aceea de o noapte ocazionată de o înțelegere comună între Avram și Sara, pentru a rezolva singur problema, a fost o mare gafă a lui Avram, sorry pentru expresie, dar aceasta este, pentru că din această decizie s-a născut, în final, părintele unui popor numeros, astăzi peste 650 de milioane de arabi, care, știți dumneavoastră, vin și parchează avioanele în blocurile noastre, ne amenință la fiecare pas. Ne-au determinat deja să umblăm desculți și cu cureaua la pantaloni în mână prin aeroporturi și probabil că nu se vor opri nici aici. Acest popor despre care Dumnezeu a spus va fi ca un măgar sălbatic în fața fraților lui, mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lor și ei vor fi împotriva tuturor oamenilor. Oameni care astăzi nu se sfiesc să urmească posturi de televiziune arabe, la storurile pe care ei le mai au încă în America și nu se sfie să ironizeze americani în propria țară. Dar nu despre asta vreau să vorbesc, ci doar întreagă, am amintit aspectul acesta. Trei imagini din viața lui Avram vreau să împărtășesc cu dumneavoastră în seara aceasta. Am spus la început că încerc să acoper 15 ani din viața lui Avram, respectiv de la capitolul 16 la capitolul 20 inclusiv, într-o trecere sumară, punctând ce cred eu că este cel mai important pentru noi. Subordonez aceste gânduri unei întrebări pe care Îngerul Domnului i-a spus-o lui Avram într-un moment de cumpăna lui Avram. Este ceva prea greu pentru Domnul? Atunci când te uiți și când noi suntem informați sau ni se spune mereu despre Avram, istoria care o avem în față în seara aceasta începe când Avram avea 85 de ani. Vârstă la care astăzi supraviețuitori la 85 de ani se gândesc cum să-și ia doza de medicamente, se luptă cu reuma, Parkinsonul, senilitatea și alte boli. Avram parcă atunci începe viața. E adevărat, Avram a trăit 175 de ani, iar Sara 137 de ani. La 85 de ani are loc această înțelegere între Avram și Sara, când spun Dumnezeu a promis, tot a promis. Cel puțin de două ori avem scris că în Genesa Dumnezeu a vorbit despre nașterea unui fiu din Sara. Și timpul a trecut și ei au îmbătrânit și probabil că într-o zi, când s-au sfătuit mai mult, au căzut de acord să practice și ei ce se practica în Mesopotamia vremurilor lor. Așa s-a născut, spune Scriptura în seara aceasta, la 86 de ani al lui Avram, 10 ani mai puțin avea Sara, așa s-a născut Ismael. Ceea ce am citit în seara aceasta este, așa cum puncta bine Fanuel, antipatia care s-a născut între cele două femei, Sara și Agar, și deznodământul pe care l-ați auzit citindu-se când Agar pleacă și apoi se reîntoarce. Iubiții mei, întotdeauna când noi vrem să ajutăm lucrarea lui Dumnezeu prin forțe umane, greșim. Întotdeauna când vrem să sprijinim ceea ce Dumnezeu vrea să dărâme, greșim. Și întotdeauna când vrem să dărâmăm ceea ce Dumnezeu vrea să rămână, de asemenea greșim. Viața noastră, dumneavoastră știți și mereu ni se amintește, trebuie să fie în fiecare zi, toată ziua, în armonie cu voia lui Dumnezeu. Singurul mod în care acțiunile noastre nu dau greș niciodată. Însă ori de câte ori ne abatem la stânga sau la dreapta, îngustăm sau lărgim, lungim sau scurtăm aspecte din calea lui Dumnezeu, totdeauna greșim. Avram a vrut să scurteze timpul așteptării. Probabil se gândea, este epuizat și de ce n-ar proceda cum procedează alții și să aibă și el un fiu și îl văd parcă pe Avram torturat de gândul că într-o zi Eleazar din Damasc, cel mai vechi rob în casă, va fi moștenitorul averilor lui. Și se părea că lucrul acesta îl tulbura. Apoi, după nașterea lui Ismael, vă rog să întoarceți scriptura, pagina, în capitolul 17, când Avram avea 99 de ani, Dumnezeu a vorbit din nou. Vedeți, Dumnezeu nu se grăbește, noi suntem presați de timp. Sunt situații în care spunem, dacă în ocazia asta nu realizez ce mi-am propus, puțin probabil că voi avea o a doua șansă. Însă Dumnezeu este deasupra spațiului și timpului, pe Dumnezeu nu-L presează timpul niciodată și pe Dumnezeu nu-L determină o stare ca să fie emergență niciodată, pentru că El este Dumnezeu, este în control și are o infinitate de metode și El cheamă, spune Isaia, lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. La 99 de ani al lui Avram, Dumnezeu se prezintă din nou, îi spune, eu sunt Dumnezeul tău, Dumnezeul cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără prihan. Apoi continuă și în capitolul, în limitele capitolului 17, Dumnezeu face legământul cu Avram, iar ca semn al legământului are loc tăierea împrejur. Acest aspect al lucrării lui Dumnezeu este foarte detailat prezentat de Apostolul Pavel în epistolele lui, în special în Galateni, pentru a arăta că de fapt Avram a primit titlul de prieten al lui Dumnezeu și implicit a avut credință în Dumnezeu înainte de semnul legământului, lucru de care se cramponau iudaizatorii evrei. Apoi, în capitolul 18, Avram este surprins și paginile Scripturilor redau ca fiind omul care mijlocește. Dacă în capitolul 16 încearcă să-și rezolve problema singur, dacă în capitolul 16 se lasă asimilat de cultura și spiritul vremii, cel puțin pentru acțiunea respectivă, în capitolul 18, Avram strălucește din nou. Într-o zi cu zăduf, într-o zi cu o temperatură ridicată, hai să zicem noi, comparabil cu ce avem noi pe aici, într-o zi cu multă umiditate, spune că stătea în ușa cortului, în zăduful zilei, și deodată trei bărbați se îndreaptă spre cortul lui. Trecuse de mult episodul despărțirii de Lot și știm, am văzut data trecută, că n-au putut acele intri să altereze inima lui Avram. El a rămas condus de un principiu, suntem frați și nu-i bine să fie ceartă între noi. Iar acum trei bărbați vin și apoi invitați de Avram intră în cortul lui. Nimic nu este mai frumos, nimic nu este mai deosebit acum și atunci decât să primești vizita unor astfel de musafiri, unor astfel de personalități. Ce mulți susțin că a fost o teofanie, iar unul dintre cei trei bărbați ar fi fost Domnul Iisus Hristos, pentru că primește închinare și prerogativele care îi se atribuie doar lui Dumnezeu. Cert este că acești oameni, aceste personalități, mai corect spus, îi destăinuie lui Avram intenția lor. Păcatul Sodomei și al Gomorei și a cetăților din jur a ajuns strigător la cer. Și Dumnezeu s-a coborât, nu să vadă el, pentru că el știa. din limitele limbajului nostru înțelegem așa. Dumnezeu știa înainte de a fi lumea tot ce se întâmplă, dar a vrut să rămână pentru noi, pentru posteritate, un exemplu de interes al lui Dumnezeu și de pedeapsă în același timp pentru cei care calcă în picioare poruncile lui Dumnezeu și legile lui. În momentul în care lui Avram îi se duce la cunoștință că hotărârea cerească este gata să fie executată și Sodoma să fie nimicită, Avram își aduce aminte de nepotul său Lot și începe extraordinara pledoarie și mijlocirea lui Avram. Avram nu se lasă biruit de resentimente și nu spune niciun moment: lasă că așa-i trebuie la nepotul meu. Eu stau la stejarele Mamre, unde nu este numai aici, colo, câte un smog de iarbă, în arșița toridă, iar el a ajuns primar în Sodoma. Lasă că așa-i trebuie. Nu. Ci Avram începe mijlocirea și întreabă: vei nimici tu, Doamne, pe cel bun împreună cu cel rău? Vei lua tu oare la grămadă locuitorii Sodomei și indiferent de caracter, de comportament, de viață, de credință, îi vei pune pe toți la un loc și vei nimici pe toți? Și răspunsul, bineînțeles, a fost nu. De la 50 de oameni sau 50 de persoane, de la care începe negocierea, ajunge la 10. Și Avram insistă și insistă și spune în final: poate vor fi numai 10 oameni. Vei nimici cetățile acestea pentru 10 oameni, dacă vor fi 10 oameni buni acolo? Și răspunsul a fost: nu, vei nimici. Spune Scriptura că bărbații aceia au plecat spre Sodoma, iar Avram a rămas înaintea Domnului. Este una din cele mai interesante și frumoase imagini care poate fi transmisă în seara aceasta. După câteva minute, aproximativ 10-15 minute, noi ne vom despărți de aici. Vom rămâne oare înaintea Domnului? Vom rămâne oare înaintea Domnului și timpul care nu suntem aici, când vom închide ușa exterioară? Avram a fost omul care, chiar dacă s-au dus solii spre Sodoma, el a rămas înaintea Domnului. Probabil era o seară înstelată și se uita spre cer, aducându-și încă o dată aminte de promisiunile lui Dumnezeu, dar el mijlocea în continuare pentru nepotul lui Lot și pentru ceilalți. De data aceasta o făcea în rugăciune, neprihăniți care trăiau în limitele acestor orașe. În seara aceasta, provocarea pentru noi este ca să ne decidem și să cerem Domnului lucruri mari. Înțelepții evrei spun că Dumnezeu păstrează viața pe pământ dacă pe pământ sunt 36 de oameni neprihăniți. N-au nicio bază biblică, nu știu de unde au extras numărul acesta. Important însă este că Dumnezeu e interesat de cei neprihăniți de pe pământ și niciodată Dumnezeu nu va face confuzie, amestecând lucrurile și pedepsind pe cel bun împreună cu cel rău. Provocarea Scripturii în seara aceasta pentru noi este să fim oameni care mijlocim pentru alții. Dumnezeu ne-a scos, Dumnezeu ne-a eliberat din Egiptul păcatului, din murdăria și prăpastiile lui. Ne-a scos, ne-a pus cu picioarele pe stâncă. În condițiile noi în care ne trăim viața, Dumnezeu ne cheamă să mijlocim pentru alții. Prea adesea ne uităm la unii oameni care sunt descompuși moral sau în altă fază a stării de păcat și îi vedem irecuperabili. Vă întreb în seara aceasta, e ceva prea greu pentru Domnul? Este prea greu pentru Domnul să mântuiască un om? Un om rebel, un om revoltat, un om rău? Un om care și-a însușit filozofiile de viață greșite ale viacului în care trăim? Sau poate un om religios, dar mândru de religiozitatea lui, incapabil să se coboare la piciorul crucii? Trăim în vremea în care suntem bombardați cu tot felul de informații și în special tânăra generație și e nevoie să mijlocim pentru ei, să mijlocim pentru tinerii din adunarea noastră înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-i țină. Și indiferent de curentele cu care vin în contact, să înțeleagă că drumul spre cer este unul singur, Iisus Hristos. Cei care ați citit unul din multele romane ale scriitorului rus Dostoevski, frații Karamazov, acolo este un personaj important, călugărul Zosima, care a fost întrebat într-o zi: auzi, bă, Zosima, tu crezi în Iisus? Și el a zis: cred. Dar dacă ar veni cineva Și ți-ar da argumente și dovezi și ți-ar explica și ți-ar spune și ți-ar prezenta tot felul de informații. Că nu ăsta e adevărul despre Iisus care îți spun Scripturile, tu ce ai face? El a stat puțin și a zis, m-aș despărți de adevăr și aș rămânea cu Iisus. E nevoie astăzi de oameni, generația veche și generația tânără, oameni lipiți de Iisus, oameni devotați pentru Iisus, oameni care să înțeleagă că Iisus este singura cale, nu una din opțiunile spre cer. Oameni care să înțeleagă că este un singur adevăr și numele Lui este Iisus Hristos. Iar noi trebuie să înțelegem că în mulțimea și în confuzia care trăim, în mulțimea de oameni și a învățăturilor în care trăim, e nevoie ca mintea noastră să fie curată, iar calea noastră îndreptată sigur, cu pași siguri spre cer și singurul drum este Iisus Hristos. Avram a fost omul care a mijlocit, căruia i-a păsat de alții. El n-a trăit într-un turn de fildeș în care să spună mă bucur că-s bogat, sănătos și am o bătrânețe superbă. Mă bucur că am o nevastă deosebită, am promisiuni extraordinare și când mă duc pe malul mării văd nisipul și mă aduc aminte de promisiunile Domnului. În nopțile înstelate ies afară și mă rog. Ies afară și contemplu bunătatea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui. Ies afară și ridic ochii spre cer și văd stelele care îmi spun, Avrame, așa va fi sămânța ta. Și Avram a fost printre altele omul care i-a păsat de semenii lui. A știut că Dumnezeul pe care el îl slujește este un Dumnezeu selectiv, care nu face confuzii, care alege un anumit fel de oameni, care dezvoltă în lume un anumit fel de învățătură și care are prieteni un anumit fel de oameni. Oameni neprihăniți, oameni care ascultă, oameni care trăiesc cu Dumnezeu și umblă cu Dumnezeu în fiecare zi, toată ziua. Dar eșecurile umane au fost și atunci și astăzi ținute sau aproape de fiecare din acești oameni. Și Avram a mijlocit și a zis, Doamne, Tu poți totul. Nimic nu este prea greu pentru Tine. Nimic nu este prea deosebit pentru Tine. Tu ai metode și Tu poți. Vei nimici Tu pe cel bun împreună cu cel rău? Și răspunsul a fost nu. În sfârșit, ultimul medalion, dacă pot să spun, dar înainte de a vorbi de aceasta, aș vrea să subliniez. Păcatul Sodomei și Gomorei. Trăim astăzi o vreme foarte, foarte confuză. Am întâlnit credincioși care spun că astfel de păcate sunt de fapt boli. Fals! Păcatul Sodomei și al Gomorei este un păcat dobândit. Nu născut. Nu este o boală, ci este un viciu. Și pentru că responsabilitatea celor în cauză este 100%, de aceea Dumnezeu a intervenit și a adus judecata peste Sodoma și Gomora. Să nu căutăm astăzi să deschid larg porțile și auzi biserici care acceptă tot felul de gunoaie de felul acesta. Scriptura în seara aceasta ne cheamă să stăm în picioare. Noi putem să strigăm în seara aceasta, Doamne, eliberează astfel de oameni. Rupe astfel de legături. Adu, Doamne, libertatea deplină, pentru că libertate înseamnă să trăiești Tu un om. Dar, Doamne, nu ne lăsa niciodată să cochetăm și nu ne lăsa niciodată să găsim de bun astfel de comportament și astfel de păcate. Nu ne lăsa să găsim justificări, ci fă-ne să gândim cu gândirea Ta, să vedem cu ochii Tăi, să analizăm cu mintea Ta lucrurile așa cum sunt. Și Scriptura spune că astfel de păcate sunt strigătoare la cer. Și Dumnezeu a lăsat o mărturie în istorie până astăzi, nimicind Sodoma și Gomora, pe actualul loc se află Marea Moartă. Sugestiv, o mare în care nu este viață. Ultimul medalion din viața lui Avram, care vreau să-l prezint în seara aceasta, este nașterea lui Isaac. În sfârșit a venit vremea. Dumnezeu i-a vorbit, înainte de asta, odată a râs Avram, a doua a râs Sara. Au luat un zeflemeau oarecum promisiune și a zis, au fost vremuri mai bune. Am fost noi cândva mai tineri, dar pe acum. Și în acest context a rostit această întrebare, este ceva prea greu pentru Domnul? Pentru noi sunt foarte multe lucruri grele. Foarte multe lucruri grele. Dacă v-aș solicita ceva în seara aceasta după terminarea serviciului, cei mai mulți ar spune, nu pot, am program, trebuie să mă duc acasă, nu pot. E prea greu, prea mult pentru mine, a fost destul astăzi. Pentru Domnul niciodată nu-i prea mult. De aceea, în seara aceasta, capitolul 21 ne spune, în prima lui parte, că s-a născut Isaac. N-a fost prea greu, n-a fost prea mult. Dumnezeu ce a promis? A promis la Avram când avea 75 de ani, au trecut 25 de ani de atunci. A repetat promisiunea lui de câteva ori și parcă nu se întâmpla nimic. Incidentul cu Agar arată că Avram a vrut să-și rezolve singur. Ba chiar când ultima dată îi face promisiunea din nou și spune vei avea un fiu, Avram a zis să trăiască Ismael. Da, zice, ți-am ascultat rugăciunea. Ismael va fi un neam mare. Din el vor ieși 12 voievozi. El va fi ca un măgar sălbatic înaintea tuturor oamenilor sau înaintea fraților lui. Dar nu în Ismael vei avea binecuvântarea și urmașii. Sămânța ta va fi binecuvântată în cel ce se va naște din Sara, și anume în Isaac. Capitolul 21, prima parte, ne redă informații despre nașterea lui Isaac. S-a născut Isaac, Avram avea 100 de ani și Sara 90. Mare bucurie, un singur supărat în casa lui Avram, știți cine? Robul Eleazar. Băi, cum poți pierde o moștenire la vârsta asta? Am pierdut-o printre degete. Nu credeam că se mai poate întâmpla nimic în viața stăpânului meu. Și probabil că Eleazar a fost multă vreme supărat pentru că a continuat să rămână rob și iese oarecum din calcule. De fapt a ieșit pentru că moștenitor a devenit Isaac. Vă imaginați ce bucurie a fost acolo? Spune Scriptura, versetul 8, copilul s-a făcut mare. Și a fost înțercat, Avram a făcut un ospăț mare în ziua când a fost înțercat Isaac. Dacă ar fi să actualizăm câte fotografii, câți oameni care au filmat acolo, câți oameni bucuroși, are Avram copil 100 de ani, minune! Minune, ce să mai spui, nu poți să o explici, nu poți să dai la nimeni nicio explicație decât un lucru este cert. Avram are copil 100 de ani și Dumnezeu a vorbit. Prima dată cu 25 de ani în urmă. În ziua aceea, când Ismael avea 14 ani, s-a născut ura care nu e împăcată nici astăzi. Vă imaginați pe Ismael cum a venit într-o zi la Avram? Vă imaginați tipul acela de adolescent de 13-14 ani? Cu șapca întoarsă, cu pantalonii lăsați în jos, cu blugii cărpiți și rupți la genunchi, care vorbește peste umăr lui Avram și spune, babacule, ceva bani ai? Și s-a uitat Avram și s-a fi scărpinat în barbă. Și Dumnezeu a zis, ăsta va fi un neam mare. Nu, uitați-vă dumneavoastră cât e de mare neamul ăsta. Uitați-vă în jurul nostru. Uitați-vă. Ăștia sunt neam mare. Nu interesează caracterul, nu interesează valorile, nu interesează celălalt, nu interesează respectul, nu interesează ascultarea, nu interesează nimic. Sunt neam mare. Și seamănă panică și spaimă peste tot. În ziua aceea, Ismael a fost izgonit din casă împreună cu mama lui, s-a dus și s-a născut cea mai cruntă ură care există și până în ziua de astăzi. Din nefericire, urmașii lui Isaac n-au căutat să repare situația. Îmi spunea nu de mult un frate pe care eu îl consider profund în gândire, îmi spunea, ce păcat că noi, urmașii lui Isaac, sămânța lui Avram, ne-am închis singur porțile Evangheliei pentru arabi. Am răspuns cu aceeași monedă. Ei știu să pună bombe, să facă bombe din gel, din pastă de dinți și nu știu mai din ce. Dar toate doar ca să ne sperie și să ne omoare. Iar noi n-am fost în stare de-a lungul timpurilor să le dăm Evanghelia lui Hristos, care mântuiește și pe ei, care îi salvează și pe ei, care este promisă și lor. Și trăim într-o lume împărțită, dacă vreți, din punctul acesta de vedere, între aceste două tabere fiind o ură de neînlăturat. Vă întreb în seara aceasta, este ceva prea greu pentru Domnul? Nu vi se pare că ar fi oportun să ne rugăm în seara aceasta, dacă Fanuel ne-a provocat să ridicăm mâna și să ne rugăm pentru aia ce sunt închis la Cucaunigel și care unii din ei au furat hiturile sau eu știu ce? De ce nu vreți să ne rugăm în seara aceasta și pentru urmașii lui Ismael? Și ei au nevoie de Evanghelie. Știți ce spun ei? Tot din Genesa. Ei spun, linia binecuvântării lui Avram, promisele lui Avram, a mers pe Ismael și nu pe Isaac. Și își construiesc argumentele pe linia lui Ismael. De aceea ne consideră pe noi rătăciți și ei sunt în grația lui Dumnezeu. În realitate lucrurile nu stau așa. Noi știm cu toții. Haideți în seara aceasta, în finalul serii, să ne rugăm. Să ne rugăm și pentru urmașii lui Ismael. Să ne rugăm pentru lumea întreagă. Să ne rugăm pentru Biserica lui Hristos chemată să fie lumină. Să ne rugăm pentru tânăra generație. Nimic nu-i prea greu pentru Domnul. Dumnezeu poate să păstreze tânăra generație și să o crească pentru El. Dumnezeu poate și va face lucrul acesta să-și împlinească promisiunile Lui pe care El le-a rostit, indiferent de necredința sau de tensiunile existate în lume, indiferent de preocupările oamenilor și de păcatele în care ei au ajuns să fie robi. Dumnezeu este la locul Lui. Haideți în seara aceasta să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să cântăm o cântare. În timpul acesta ne pregătim inimile pentru rugăciune. Implorăm mila Domnului și îndurarea Lui, conștienți că nimic nu-i prea greu pentru Domnul. Vă las liber să cereți orice de la Domnul, orice după voia Lui, evident. Să nu uităm pe cei nemântuiți, să nu uităm tensiunile din lume. Hai să ne rugăm pentru urmașul lui Ismael, dar și pentru Biserica lui Hristos. Haideți să ne rugăm în seara aceasta unii pentru alții. Nimic nu-i prea greu pentru Domnul. Domnul poate din dușmani să-ți facă prieteni și Dumnezeu este la locul Lui. Dumnezeu să mântuiască oameni, Dumnezeu să vindece oameni, Dumnezeu să ridice oameni în starea lor de decepție, de apăsare. Dumnezeu să ne dea putere să stăm în picioare la dispoziția Lui. Cântăm spre slava Domnului.